يوم يوم أحرمت الحلم وايد أعرف زي شبيعة البيساح وحركاك شبات أسوني بالشي اللي محار بشبيل يوم شبات أزما وسيم والسمع روبي تبشيلين بوقر بوقر أيام لولي تحوت هذا حرس ثوراي لقاحت مصاحات وبالساحات والبريخ شرق ديشان من السلطان والسلطان وعلى مصبات عيرون بحركة له مرة نوصح شكتو بس دورين بعيرو بزي يمترنان وليفوت البشين ولديق نير بخلي بخلي بيوم الطوب لشبات مش روس دي خسيف لأنه أخل بني عير الزوت أفعل بيش يشبق بيخم بس يصرف لبيع حال بحوص شي هو يتفوز دي أفعل أمري مزي إن لو يعيلو يزيق 7 يوم يرزيق ما ساتي بوسقم شبرم كخا אבל מי שאינו אומר את זה, יאמר רק לנו, בני הבית. חתן סומך על שולחן החמים, הוא לא צריך לעשות עירום, הוא אוכל איתם. הערב לומדים לנדר קטע מספר קרי מועד. לכן, בנסים לוי, אתה צריך לסדר את החשמל שיישאר דלוק עד 11 בלילה. תביא מישהו אומן חשמלאי, יסדר את זה ב-11. ומחר בערב, אם יש לך אפשרות שיחביאו חשמל ב-9, ב-10, אין לך חדמי. אבל הלילה צריכים ללמוד, בני נדר. ומוסעי החג, מוסעי שבת, לא ללכת מהר למאפיות. המאפיות האלה, רובם יהודים, אולי כולם יהודים, והם מופיעים עוד בשבת ובחג. לכן לחכות כמה שעות עד שהבהלה על החמץ תרגע קצת, אפשר לקנות ב-11, ב-12 בלילה, או לחכות עד מחר, מה יכול להיות? היום 5 ימים לעומר, אה? יום 5, נכון? כן, 5 ימים לעומר. ברחמן, בני בית המקדש, ועזר עבד המקומה, ורבי אמן ואמן.